Ero minister avunanyizwa ku byensimbi Henry Musasizi wa kwanjulire gwange mbalira yo mwaka ogwe byensimbi omujja 2026 2027 yavudde ko parliament yaisizo obutabalika 8 mubuna omwobumbi 39 nga embalira y'eggwanga ey'omwaka ogw'ebyensimbi omupya ekiraga okweyongerako mu nsimbi okuva ku butabalika 72.37 obwali ogw'omwaka gw'ebyensimbi gwe tukomekereza ogwa 2025-2026 kati minisita Musasizi yategeeza paalamenti ng'ezimu ku nsimbi ezigenda okuddukanya embalira y'eggwanga ey'omwaka gw'ebyensimbi omupya bwe zigenda okukunganyizibwa okuva mu musolo ogwa wano nga zino zakukola ekitundu ku ky'embalira y'eggwanga eno nga zakubeera obutabalika kanambu na mwubumbi 18 onayongede konge nsimi endala bwezi jio kujiwa mkwe olo kwa wano kwe ola kwa wabweru ne misolo ja mafuta kosa ne misolo kuwa mgovernment zebi tundu obutabalika kanambu musambu mwubumbi 18 za koze siwa mbi ntuwe wikula kula nye guanga linosonga ato obutabalika 3 musambu mwubumbi 2 mbusatu za koze siwa mkusasula mabanja emisale jama koze ba government awamu nezi pensioni